Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
87letý Miroslav Hampl je milým, tichým a stydlivým člověkem. Pan Hampl pracoval v 50. letech jako civilní zaměstnanec v Jáchymově, v uranových dolech jako kolektor, tedy měřil radioaktivitu a sestupoval do hloubek, do šachet, kde se potkával s politickými vězni. Začal jim pomáhat a jednomu dokonce pomohl utéci. Pak ho přítel zradil. Miroslava Hampla zadržela státní bezpečnost, byl trýzněn a odsouzen do vězení. A tam, kde si na lágru ho objevili a s otevřenou náručí přivítali muklové, kterým pomáhal. Byl to jejich dobrodinec, který se za ně obětoval. Pan Hampl je těžce nemocný, už léta bojuje o život, ale nestrácí naději. Pracuje, evidentně mu záleží, jak a kde žije. Má rodinný domek s vyhlídkou a pečlivě se stará o svou zahradu. Když jsem se ptal kolegy, redaktora Paměti národa Víta Lucuka, který příběh pana Hampla zdokumentoval, jaký to je člověk, Vítek odpověděl dvěma slovy. Extrémně slušný. Příběhem pana Hampla vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Miroslav Hampl se narodil v Křelově u Olomouce v září 1932. Jeho tatínek byl vyučený u svého otce jako malíř a natěrač pokojů. Maminka pracovala v tiskárně v Olomouci. Rodina ale nevydržela, rozpadla se. Po válce se manželé rozvedli. Tři syny každý pracovní den maminka umisťovala někam, kde se o ně dobře postarali.
Maminka Růžena jako jezdila denně do Olomouce na kole a nás vodila k sestřičkám do kláštera v Křelově na hlídání. A bratr nejstarší, ten bydlel u stařenky Hamplové v Křelově.
Miroslav Hampl během vyprávění mnohokrát zmiňuje, jak byla pro něj důležitá klášterní výchova. Jak důležité zvyky se naučil, jakou naději ve víře i v těch nejtěžších chvílích života nacházel a nachází prý dodnes.
Tak jsme byli vedení, že jsme chodili každou neděli do kostela a v útulku každý den dvakrát, třikrát jsme se modlili. Já jsem byl tak naučený, že jsem to dělal i ve vězení a modlím se i dnes, vždycky ráno, když vstanu, a modlím se dokonce i večer, než jdu lehnout, a někdy i dvakrát, třikrát.
V klášteře, kde vyrůstal, bychom asi očekávali asketický život. Možná tomu tak úplně nebylo. Pro malého, normálně zlobivého, hladového kluka. To bylo poněkud nebezpečné prostředí, zvlášť když se dostal k sirkám a bramborám.
Mně se tam líbilo. Akorát jsme s kamarádem si chtěli ohřát brambory a dali jsme to do slámy, zapálili a ten klášter bohužel teda vyhořel. Jako ty zadní části. No a byl z toho taková veliká nepříjemnost, ale bohužel my jsme měli tadyhle 5 roků, oba dva s kamarádem. Ještě, že jsme neuhořeli.
Za války jeho tatínka Františka Hampla zavřeli. Nevím přesně proč. Pan Miroslav se prostě nestačil zeptat. Viděl ho za války v roce 1944 na pohřbu dědečka. Jeho tátu pustili se strážními z olomoucké věznice. Z vězení pak Františka propustili po válce, to už ale rodiče byli rozvedení. Je velmi pravděpodobné, že Františka Hampla nevěznili kvůli politickým důvodům, že by byl odbojářem. Z koncentráku se nepouštělo. Miroslav si vzpomíná z války na jeden asi nejsilnější obraz. Je to, jak se s maminkou stěhují do Olmouce. Jedou po cestě na voze s koňmi a najednou potkají sovětské osvoboditele, kteří po nich požadují jakýsi výměnný obchod. jejich krásné dvoustřeží a povoz mají vyměnit za starý rozbitý dvojkolák s jednou herkou.
Asi kilometr před Olomoucem proti nám jelo plno sovětských vojáků, jak s autama, tak i s povozama. Asi kilometr před Olomoucí nás zastavili a dali nám tému kočimu, dali jednoho koně, sebrali nám i vůz vlastně. Všechno jsme přeložili na špatný vůz a jeli jsme tam doleva do vesnice, kde kovář spravil ten vůz, aby byl schopný provozu. To bylo nepříjemné setkání se sovětskýma vojákama. Bohužel to byl první takové osobní setkání s tím. Měli jsme veliký strach. Krátka nám vzali to, co chtěli. Tak ty vzpomínky na to osvobození pro mě byly takový moc a moc nepříjemný.
A i to v jeho pozdějším životě nějakou roli sehrálo. Prostě nedůvěřoval sovětské propagandě. Maminka si po válce našla nového partnera a svého syna Miroslava odvezla do Šumperku.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Šumperku Miroslav nastoupil do měšťanky. Víc než, že by byl studijním typem, toužil poznávat svět, cestovat. Školní lavice ho nelákaly. V roce 1947 ukončil měšťanku a začal se učit v Baťově škole ve Zlíně, obuvníkem. Sliboval si, že tato škola ho vyučí a pošle třeba do baťovské továrny někde v Africe. Jenomže záhy bylo všechno jinak. V Československu se moci chopili komunisté, prohlásili továrníky za vykořisťovatele, podniky znárodnili. Milý Miroslav, 20-letý mladíček, se stěhuje do Zábřehu, kde nastupuje do oddělení výdeje obuvy v podniku Obnova. Je to kancelářská, nepříliš namáhavá a asi poměrně nudná práce. V roce 1952 je pro něj zcela nečekaně povolán na pracovní úřad, kde mu oznamují, že v rámci přemisťování administrativních sil musí na brigádu do těžkého průmyslu. Může se vybrat a volí opravdu asi tu největší dřinu a nebezpečnou práci ze všech. Práci v radioaktivním prostředí, v podzemí a navíc na místě velmi politicky citlivém. Musí podepsat všemožné prohlášení, přísahy, že nic nevyzradí, že všechny špiony, kterých tam je prý spousty, okamžitě nahlásí a podobně. Vybral si práci, kde se dostane do kontaktu s politickými vězni, což vůbec v té chvíli netuší. Nedochází mu to. Odjíždí do Jáchymova, do dolů. A vybral si toto místo z jednoho prostého důvodu. Chce utéct a Jáchymov leží u hranic.
Vybral jsem si ten Jáchymov, protože mě lákalo z tohohle důvodu, že je to tam blízko na hranice a já bych mohl jako odejít mimo republiku. V roce 52 jsem byl přijatý 2. května 1952 v Jáchymově a tam jsem byl přidělený na důl Svornost a bylo mně dáno, abych byl kolektorem.
Kolektoři v uranových dolech měli zvláštní výjimečné postavení. Mohli takřka všude, na překop, na čelbu, prostě na místa, kde horníci rubali. Kolektor měl sebou větší přístroj, dozimetr, zavěšený na rameni, v ruce sondu a na uších sluchátka. Měřil aktivitu uranu, radioaktivitu.
Na dole Svorno, když jsem nastoupil, tak jsem byl upozorněn, že budu mezi samýma zločincema. Po krátké době jsem zjistil, že drtivá většina vězňů nejsou žádní zločinci, ale jsou to političtí vězni, takzvané nepohodlní tehdejšímu zřízení. Proto, když mě požádal některý, abych mohl odvést dopis, tak to nebyl pro mě vůbec žádný problém. Dokonce, jak už jsem říkal, jsem vozil i nějaké oblečení nebo nějaké jídlo, ale hlavně písemnosti. prosím vás, já když jsem, protože v té době byly Jáchymovské soboty, to se nepracovalo. A já, když byla Jáchymovská sobota, tak jsem si vzal v pátek ranní směnu. Po ranní směně jsem sedl na vlak a jel jsem do Šumperka nebo do Olomouce nebo v Praze. V Praze tam to bylo takový jednoduchý, protože jsem přijel do Prahy a měl jsem čas asi 8 hodin na spoj na Šumperk. Takže jsem tam toho pana doktora, tu rodinu teda, toho pana doktora mohl navštívit. A když jsem měl Olomouc, tak jsem si to prodloužil do Olomouce. Navštívil jsem ne tu rodinu, ale mýho strýce Adolfa Hampla, o to měl cukrárnu a nechtěl jsem k té rodině jít, aby se něco neprozradilo. Tak jsem to vždycky vyřídil přes mýho strýce Adolfa.
Proč jen mouznem tak zkouší Bůh dobrým vše vzal a zlým přál sluch.
20letý Miroslav Hampl naslouchal vyprávění vězňů. Dozvídal se hrozné věci, jak je vyšetřovatelé týrali, za co sedí, že třeba rozdávali letáky, někomu pomohli přes hranice, nebo jen prostě neohlásili, že se někdo snaží dostat za hranice. U soudu za takové činy dostávali 10 až 25 let. Miroslav se seznamoval s lékaři, profesory teologie, dějin umění a s válečnými veterány.
Já jsem to těžko nesl. Já jsem osobně to těžko nesl. Ale co mě bolelo, ti, kteří měli třeba těch 50, 60 roku a byli úplně tak vyřízení jako já, ale vyřízený člověk v 50, v 60 vypadá úplně jináč, jako když je člověk 20letý. To mě bylo až do pláče. Já jsem kolikrát večer šel lehnout a nad těma lidima jsem úplně plakal. Bylo mi jich líto.
Miroslav Hampl v roce 1952 žil na ubikacích v Jáchymově. O víkendech objížděl rodiny politických vězňů a vozil jim vzkazy, nesmírně vzácné, protože byly autentické, necenzurované. Motáky bývaly plné nejmilejších slov, plné laskavosti a povzbuzení. Přesně to vězni a jejich blízcí, kteří je milovali, potřebovali. Nyní cituji z motáku jednoho vězně té doby, Luboši Jednorožce. Tyto jeho dopisy se desítky let ukrývaly v zemi. Lubošovi z uranových jáchymovských dolů vynášeli právě takoví lidé, jako byl pan Hampl. Luboš pak za velmi dramatických okolností z lágru utekl, našel svoji milou Olinku a s ní se rozhodl tajně přejít hranice. Těsně předtím dopisy, které Olinka schovávala, Luboš zakopal. Ve Spojených státech nám prozradil, kde je zakopal. Nyní z nich tedy cituji. Mé drahé, předrahé, milované Olince, přestože osud je k nám tak nepříznivý a nedovolí nám, aby naše vztahy se vyvíjely normálním způsobem, je to k něčemu dobré. Nedovedeš si představit, jaká touha po tobě, po tvých slovech, po tvém obětí, po celé tvé konkrétní skutečnosti je vybičována tvou přítomností a ještě zvláště nad tvými tak toužebně očekávanými dopisy. Právě tato skutečnost, kterou nyní musím prožívat, mi dává velkou školu do budoucna a nedovedu si vůbec představit tu chvíli, kdy nám bude umožněno konečně být spolu. Ani nevíš, jak si budu pak vážit každé minuty a vteřiny, které snad jednou budeme spolu trávit. A zapřísahám se, že ani krok bez tebe neudělám, abych snad zase o tebe nepřišel.
Posloucháte příběhy 20. století.
Motáky znamenaly naději, dodávali vězňům touhu všechno to přežít. Pro někoho to byla nesmírně důležitá věc, pro jiného bolest a trápení. Vence dostávali na malinkých slovaných papírcích, které vynášeli odvážní civilní zaměstnanci, jako byl pan Hampl. Někdy pan Hampl přinesl vězňům jídlo nebo oblečení, kabáty a svetry. Tedy podle jeho slov se to stalo jednou, možná dvakrát. Pochopitelně měl strach, že ho odhalí. Na Jáchymovském dole Svornost se vytvořila parta asi 20letých kluků, brigádníků, kolektorů a lamačů. Do party patřil Pražák, Hruša, Štěpánek, Mochnač a Hampl. Pražák ostatním vyprávěl, jak touží utéct za hranice, třeba do Švýcarska, vyučit se zahradníkem. Hruša si zase představoval, že až jednou nastane ta chvíle, uteče na západ a vydělá velké peníze. Ještě tedy sice nevěděl jak, ale toužil podnikat. Všichni tito 20letí kluci, zaměstnanci na Svornosti, byli bez maturity, dělníci z učňáků. Ale myslím, že byli velcí přátelé a přirozeně laskaví lidé. Rádi si povídali s vězni a všichni z této party politickým vězňům různě pomáhali. Do party tedy patřili i vězni Josef Papík a Bohuslav Pánek. Podle pozdějšího soudu se stalo, že se Pražák svěřil vězni Papíkovi, že by si ze všeho nejvíc přál koupit motorku, ale nemá peníze. Papík mu řekl, ať tedy v dole ukradne uran a prodá ho na západ přes jednoho tajného amerického agenta. Tuhle verzi ovšem zkonstruovali STBáci. Co je na ní pravda, opravdu nevíme. Nic o tom neví ani pan Hampl. Faktem je, že právě tímto z party kamarádů soudruzi udělali organizovanou velezrádnou protistátní skupinu.
Při fárání jsme se domluvili ještě s jedným pracovníkem, kolektorem a s jedným lamačem civilním a zorganizovali jsme útěk. Útěk se nám podařil a než jsme ho udělali, tak jsem se bavil s Muklem z Olomouce, který byl známý mýho otce a strýce, a říkal mě, že jestli se nám ten útěk podaří, takže jako bych chtěl taky. Útěk se nám podařil. Já jsem původně chtěl jít s tím prvním vězněm taky za hranice, ale když jsem slíbil tomu druhému z Olomouce, že mu pomůžu, tak jsem se toho útěku nezúčastnil.
Zdá se, že docela dost civilních zaměstnanců dolů a i docela dost vězňů vědělo, že parta kluků, civilních brigádníků, pracujících v dolech, pomáhají vězňům a chystají pro jednoho z nich útěk. Tím vyvoleným se stal vězeň Bohuslav Pánek. Připravovalo se to vlastně docela krátce a je až s podivem, jak jednoduše onen útěk tři kamarádi zaměstnanci dolů Svornost zorganizovali. A plánovali v tom pokračovat, pakliže by se jim tento útěk povedl. A možná by tak vyvedli na svobodu další vězně. K tomu ale už nedošlo. Během 4 týdnů si pro všechny přišla státní bezpečnost. Tady je Hamplův podrobnější popis, jak vlastně podařený útěk 11. října 1952 v dole provedli.
Pan Bohuslav Pánek, vězeň, jako s kterým jsme se domluvili, šel na noční šichtu, protože tábor byl přímo na Svornosti nad Čachtou, šel na noční směnu a já a můj kamarád jsme si vypučili legitimaci od dalšího kamaráda. Tu jsme Bohušovi dali. Večer jsme přišli na šichtu, dali jsme mu, už měl civil od nás, a procházeli jsme nákladní bránou. Jelikož byl večer, tak jsem šel zazvonit. Asi o 10 metrů vedle byl ještě jeden vchod, a to bylo do koupelen civilních. A já, když ten civil a ten Bohuš, Mukl, šli a přicházeli k tému přechodu, tak jsem zazvonil.
Zvonek u koupelny Miroslav použil jen proto, aby odvedl pozornost stráží kontrolující legitimace.
A ten je rychle odbavil a já jsem se vrátil a šel jsem za něma a ukázali jsme legitimaci. A můžu říct, že ještě to jméno můžu klidně říct, že nám od šachty mával bývalý náš reprezentant v hokeji pan Ruziňák. Ten nám mával a přál nám, aby se nám to podařilo.
Pánové Hampl a Hruša převedli přes bránu vězně Pánka na legitimaci Jiřího Pražáka. Ten na ně čekal prostě někde venku, na Jáchymovském náměstí u autobusu. Pražák plánoval, že s vězněm uprchne přes hranice. Vězeň Pánek si v dole převlékl civilní šaty, co mu Hampl donesl, na nakrátko ostříhané vlasy si narazil čepici Hruši a bez problému prošel bránou. Vězeň Václav Roziňák, československý hokejový reprezentant, mistr světa z let 1947 a 1949, toho času politický vězeň v Jáchymovských uranových dolech, odsouzený ve vykonstruovaném procesu na 10 let, o jejich útěku věděl. Pozoroval je, jak odchází, a mával jim, jak vypráví pan Hampl. Vězně Pánka oba kluci vyvedli ven. Byla tma, začínala noční směna. Pánek, který měl nejméně 8 hodin na útěk. Naprotím vyšel Pražák. Všichni se ocitli v ošuntělém, zaprášeném městečku prolezlém bachaři a estébáky. Z Jáchymova se dalo dostat pěšky, což by působilo podezřele, nebo autobusem. Pánek, Hruša a Pražák odjeli autobusem do ostrova, do bytu Pražáka. Tady se uprchlý vězeň vyfikl, dostal košili a kravatu a vyrazili s Pražákem do hlavního města, kde se měli napojit na převaděče. Hampl se šel po svých. Unavený sedl v Jáchymově na autobus a odjel do ubytovny pro brigádníky na Božím daru. O víc se nestaral. Pánek s Pražákem po několika hodinách dorazili do hlavního města a nastaly první problémy. Jiří Pražák nejspíš dostal strach. Možná skutečně chtěl prodat rudu. Podle soudu měl kontakt od vězně Josefa Papíka na nějakého západního agenta. Jenomže na adrese se už nevyskytoval a tak se Pražák vrátil. Kamarádům, aspoň podle svědectví Hampla, řekl po návratu do Jáchymova, že se prostě s Pánkem v davu někde na nádraží ztratil. Jisté je, že si Pražák útěk za hranice rozmyslel a vrátil se. Údajně pak plánoval, stejně jako ostatní, že půjde přes čáru až při druhém útěku. Konec konců to samé chtěl i Miroslav Hampl.
A bohužel ten druhý útěk už se nám nezdařil, protože to bylo prozrazený. A prozradil to bohužel kamarád, který to věděl. No. Najdou se takový lidi.
A zlým přál sluch. Dal právo lžím a pravdě půst a nám všem strach a zámek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Uprchlý vězeň Bohuslav Pánek podle všeho pokračoval na jižní Moravu, kde se skontaktoval s převaděči a dostal se šťastně do Rakouska. O jeho dalších osudech nemáme informace. Nikdy se už s panem Hamplem nepotkali, ani nenapsal. Tedy možná ano. Ale pakliže to bylo jeho psaní, pak způsobil spoustu neštěstí. Miroslav Hampl se vyděsil, když mu domů poštou došla pohlednice z Rakouska s hodně podezřelým vzkazem.
Než mě přišli zatknout tím listopadu, 27. listopadu 52, tak 2 dny předtím jsem dostal pohled z Rakouska. Bylo to na moje jméno a bylo tam: vše se podařilo. Bez podpisu. Při zatýkání, mimo jiné věci, co mě tam vzali, tak mě vzali i ten pohled. Bohužel nemůžu to nějak doložit, ale bylo to tak. A nevím, od koho to byl pohled. Ale myslím si, že to byl na mě nějaký podraz, nebo nevím, dodnes si to nedovedu vysvětlit.
Miroslava Hampla zatkli 27. listopadu 1952 v noci na ubytovně horníků na Božím daru. Oznámili mu, že se ho jen na něco chtějí zeptat, ať se obleče na ranní šichtu. Takže byl Miroslav Hampl zatčen v gumákách. Rozházeli mu osobní věci a našli pohlednici. Nejdříve ho odvezli do Jáchymovské vyšetřovny. Později okusil pohostinnost ve věznici v Chebu a na Pankráci a Karlových Varech. Rozdíl od jiných případů politických vězňů je jednoduchý. Miroslav Hampl věděl, co ho nejspíš čeká. Znal vyprávění muklů, se kterými se na dole potkával a pomáhal jim.
Bohužel výslechy byly takové, že bylo použito fyzického násilí, kde jsem přišel také o dva zuby na levé straně. Ale přesto jsem pořád zapíral.
Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny.
Vykládá v roce 1952 na rozhlasových vlnách komunistický prezident Antonín Zápotocký, zatímco Miroslav Hampl přemýšlí ve vězeňské kopce o dárcích, které nosíval muklům na svornosti.
Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva.
Vánoce 1952 jsem strávil na STB v takové místnosti úplně sám, kde jsem nemohl ani sednout. Byla to místnost velice malá, bez okna a byl tam jenom takový zvaný žanek. To bylo na potřebu. Vánoce 52 jsem tam strávil. Po Vánocích 2. ledna mě museli vyníst, protože jsem byl úplně zesláblej a takový, jako lidově řečeno, zničený.
Během jednoho měsíce estébáci dostali na pokraj sil 20-letého sportovně založeného mladíka Miroslava Hampla. Býval to kdysi ramenatý, podsaditý boxer.
Strava, za prvé člověk neměl chuť ani, protože se tak člověk styděl jít na velkou stranu před spoluvězňama na ten žanek. Mě když zatkli, tak jsem měl tehda 87 kilo. A když mě po těch 4 měsících odváželi, tak jsem měl 58 nebo 59 kilo. Já jsem byl úplná zřícenina.
Od ledna 1953, kdy ho vytáhli ze samovazby a strčili na hromadnou celu, už probíhaly výslechy každý den.
Sedněte takhle na židli, takhle vám dali ruky dozadu, svázali a jak se ptali, a já jsem odpovídal, tak hlava takhle lítala. Buch, buch, buch. A jak už jsem říkal, následky byly, že jsem přišel tady o dva zuby. A když mě vodili z výslechu, tak mě dali vždycky brýle. To bylo v prvním poschodí. Šli jsme po schodek. Já jsem počítal, kolik schodů a tohle. A pak jsme šli do toho sklepa a tam jsem šel tak zpřímenej, jak bývají schody do sklepa. A tam to bylo dosti nízky a já jsem jednou narazil čelem do toho stropu. To jsem, a jim je to krvácelo trošku potom. A ten, co mě vedl, ty vole, nevidíš? No já jsem měl brýle, tak jsem neviděl. Nic jsem neřekl. Dali mě na celu, tam mě to spoluvězní ošetřili trošku. A cela byla, prosím vás, tak kolik to bylo, tak těch 6x5 metrů celá. Byly sklepní okýnka, ty byly zadělaný, byla udělaná taková palanda, takhle přes celou cimru, sláma a deky a na tím jsme spali jeden vedle druhého, jako herenci na skládání.
Vyhrožovali mu, že ho v těchto podmínkách budou držet tak dlouho, dokud se nepřizná a nepodepíše přesně, jak zorganizovali útěk, komu na dole pomáhal a kdo se všechno na tom podílel.
Já už jsem to nechtěl dál absolvovat a konečně jsem se přiznal, že jsem se zúčastnil také na tým útěku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vyšetřování však trvalo ještě další 4 měsíce. Celkem ho drželi ve vazbě 10 měsíců. Potom, co se přiznal, ho uvrhli na hromadnou celu, kde celé dny na malém prostoru musel se spoluvězni pochodovat. Zoufale čekal na soud, který byl pro něj v každém případě obrovským vysvobozením.
A chodili jsme pořád tohle dokola. Jak jsme přestali chodit nebo takhle, tak už jak ti dozorci chodili po chodbě a dívali se těma okýnkama, tak zabouchali na dveře, chodit, a pořád jsme museli chodit. Bylo to nepříjemné. Řeknu vám teď jednu takovou nepříjemnou vzpomínku z toho Chebu. Tam za mnou chodil vždycky ten advokát. Přiznejte se, všechno tohle uvidíte, budete mít polehčující okolnost a takhle. A jednou za týden nebo tak nějak jsme se chodili sprchovat a já jsem to neznal, tohle, rychle se honem namídlit a takhle, a oni vám pouštěli vodu. A já jsem se nestačil ani spláchnout a už nám vodu zastavili teda. A já jsem byl ještě půl namídlenej. Tak jsem se domýl potom na cimře záchodovou vodou a utřel. A jednou, když jsme byli zase v té koupelně, to nás tam bylo vždycky tak 8-10, tak jsem tam viděl vězně, který měl, nebylo mu vidět přirození. On měl tu kůži z břicha takhle převislou. To znamená, já jsem se ptal toho pana spoluvězně, pana Čutku, teď jsem si vzpomněl, pana Čutku, a on mě říkal, no schudl, a ta kůže mu zakryla to přirození.
Cituji z výnosu soudu ze září 1953. Případ souzený krajským soudem je názorným dokladem toho, jak mladí lidé bez životní zkušeností a bez politického uvědomění, byť i byli dělnického původu a sami dělníci, mohou podlehnout vlivu nepřátel lidově demokratického zřízení a dají se jimi svést zprvu zdánlivě k nepatrným úsluhám a později pak přímo k protistátní činnosti. V souzeném případě jde o mladé zaměstnance Jáchymovských dolů, brigádníky, kteří z falešného soucitu se skamarádili s odsouzenými protistátními zločinci, zapomněli pod jejich vlivem na svůj dělnický původ a spojili se s nepřáteli našeho státu. Tolik citace z rozsudku nad protistátní velezrádnou skupinou, ve které byl 22. září 1953 za trestný čin návodu k vyzvědačství a spolčování proti republice u krajského soudu v Karlových Varech odsouzený i Miroslav Hampl. Dostal 3 roky.
Všechno jsem řekl tak, jak bylo. A jestli toho lituju, já říkám, nelituju. Protože jsem pomohl člověku, který byl jako zavřený a neprávem. Takhle jsem to já říkal.
Soudní senát konstatoval, že přihlíží k jeho zanedbané výchově, k jeho dělnickému původu a k tomu, že se doznal. Jeho přátelé, vězeň Papík, dostal navrch 10 let, Jiří Pražák 8 let, Hruša 4 roky, Štěpánek a Mochnač za pomáhání vězňů po 1 roce. Od soudu Miroslava Hampla odvezli do tábora Ležnice u uranového dolu Svatopluk, nedaleko Horního Slavkova.
Mě upozornili, že když budou volat, tak nebudou volat jménem, ale budou volat číslem. Tady jméno nemáte, A016-953, to bylo moje jméno. Jinak moje jméno neexistovalo. Dostal jsem se na ubikaci, tam nás bylo 12 nebo 14, byly to patrové postele, no já jsem, byly to dřevěné baráky, já jsem měl postel dole v rohu a to byl zrovna, když byla zima, tak strašná zima, tohle. Já jsem se třepal i v posteli.
Jak přežít takto neuvěřitelně šílené podmínky komunistického lágru, kde na prkených barácích s mezerami, netěsnícím oknem a dveřmi panovala od listopadu do března příšerná zima? Jedině najít zkušené vězně, kteří vám pomohou sehnat nějaké další oblečení, kontraband.
A měl jsem štěstí, zase v tom neštěstí, když jsem přišel o ty zuby, tak tam byl zubař, taky vězeň, a jako asistent byl bývalý hokejista ze Zlína Kobranov. A ten mě hrozně pomáhal, že mě zařídil ještě jeden teplý kabát, no a hlavně mě zařídil v prádelně, že mě sem tam vyprali košily, takže známosti byly.
Vězni trpěli hladem, mnozí z nich byli podvyživení. Pan Hampl dělal na dole, co mohl, ale normu, za kterou by dostal běžný příděl jídla, nesplnil, i když byl silný a urostlý.
Měl jsem přidělenýho, protože jsem se vyznal, tak jsem měl přidělenýho spoluvězně a ten měl 58 roku. Pracovali jsme, no bylo to moc nepříjemný, protože on moc nemohl a dělali jsme takzvanou slednou chodbu. Výsledky byly slabé, proto jsem dostával menší stravu. Vzpomínky jsou to nepříjemné.
Miroslav říká, že se hodně modlil. Uvědomoval si, jak moc je přátelství a pomoc civilních zaměstnanců důležitá a vzácná. Neměl dívku ani významné přátele, kromě těch, kteří také seděli. Upínal se tedy k jediné, nejmilovanější bytosti, k mamince.
Nerad na to vzpomínám. Nerad. Jednou za měsíc jsme mohli napsat vždycky dopis. Na podzim v roce 1953 povolili návštěvu mé maminky Ruženy Hamplové. Návštěva probíhala v takové dřevěné budově mimo tábor. To nás tam vezli autobusem a bylo to, že jsem jí nemohl ani podat ruku, ani pusu, takhle. Byli jsme od sebe tak metr a chodil tam esébák. Já, maminka plakala, já jsem taky trochu slzel tohle a říká, nic, neboj se tohle.
Miroslav Hampl kolem sebe, hlavně v lágru, viděl velmi vyhrocené okamžiky. Jak bachaři mlátí starší vězně, pronásledují některé vězně, na které si prostě zasedli.
Lidi jsou na lidi v téhle věci hrozně zlí, hrozně špatní. To jsem ten bachařům, jak se jim říkalo, zazýval. Ale musím říct taky, že tam nebyli jenom špatní. Našlo se mezi něma i dobrý člověk, i když byl bachař. Zrovna tak, jako mezi vězněma se našli i špatní, kteří udávali, žalovali. A to je v celé společnosti. Máte dobrý lidi a máte špatný lidi a máte velice špatný lidi. A to je, jak říkám, znovu se opakuju, to je v každé společnosti. A bylo to i mezi vězněma a zaplať pánbu se našli i mezi těma hlídačema, mezi těma bachařema.
Miroslav Hampl byl tichým vězněm a víceméně nekonfliktním. Byť byl několikrát kázeňsky trestán korekcí, jednou v díře skončil na 5 dní za drzost. Nepříjemnosti ale prý skončily ve chvíli, kdy do lágru přijel autobus vězňů z dolu, kde kdysi pracoval jako civilní zaměstnanec. Byli to Muklové z Jáchymovského dolu Svornost. Pan Hampl tuto událost popisuje vlastně jako všechno velmi střízlivě a věcně. Myslím, že ale to byla událost klíčová, která mu na lágru změnila život. samozřejmě k lepšímu. Vězni tam totiž objevili člověka, který se za ně obětoval. Svého dobrodince, který jim nosil jídlo, vynášel motáky, nosil oblečení. Dokonce jednomu z nich pomohl na svobodu, za což mu estébáci vyrazili zuby a uvěznili na 3 roky. Když muklové ze svornosti náhodou na lágru ležnice objevili zničeného a na pokraji sil vyčerpaného Miroslava, udělali z něho krále.
Já jsem měl zase v neštěstí štěstí, že v jedné takové výměně té vězňů přijel autobus ze svornosti, z Jáchymova. A to byli kluci, kteří dělali takovou, jako úderky na velkých překopech. A ti dělali vždycky směnu a 24 volno. A takhle se, a ti mě tam zjistili, že jsou tam, potkali jsme se. No a pak jsem šel z toho mýho díla, kde jsem já dělal tu slednou chodbu, tak mě vzali do té takzvané úderky. A tam se mě to zlepšilo, jak psychicky, tak i na stravu a na všechno. Takže jsem tam měl i známý.
Když jsem poslouchal vyprávění pana Hampla, přemýšlel jsem, jaká další vlastnost by asi tohoto muže nejlépe charakterizoval, kromě toho, že je jednoznačně dobrý, slušný a poctivý. Je to podle mě taková, dnes zdá se mi, nepříliš častá vlastnost. Stydlivost. Už jednou se o tom zmínil, nyní znovu, když se ho Vítek Lucuk ptal, co mu nejvíc v lágru vadilo.
Ty latriny na ubikacích nebyly záchody. A byla budova, kde byly jako v zemi mísy, záchody, a byly vždycky 2 proti sobě, takže tam se chodilo společně. Nebyly žádné kabiny, takže jste přišel a tam stála řada, klečela tohle, a to bylo hrozně nepříjemné. Ta hygiena tam byla opravdu po téhle stránce hrozně špatná.
Cituji z velmi stručných písemných pamětí pana Miroslava Hampla. Dne 18. srpna 1954 při večerním nástupu byla rozhlasem vyhlášena čísla muklů, kteří se mají přichystat na ranní odjezd do ústředního tábora Ostrov u Karlových Varů k podmínečnému propuštění. 20. srpna 54 jsem byl důrazně poučen o mlčenlivosti k dění na táboře a na šachtě s dodatkem, že bych se sem mohl vrátit. Byla mi dána umístěnka na práci do těžkého průmyslu, u Ničovské strojírny, a 2x za měsíc se hlásit na SNB v Šumperku. Po předání civilního oblečení, pracovní oblek, gumáky, mongomerák, vše, co jsem měl tenkrát oblečené na šichtu v listopadu 1952. Podepsal jsem protokol o vrácení osobních věcí, umístěnku do těžkého průmyslu a prohlášení o mlčenlivosti. Kolem poledne jsem byl propuštěn z vězeňského tábora a odjel vlakem z Ostrova u Karlových Varů domů do Šumperka.
Na Dolnostudentské ulici jsme bydleli, tak se na mě lidi koukali, co to má znamenat tohle. No, byl jsem jak strašák. Maminka to nevěděla. Já jsem si to tak vypočítal, že přijedu až večer, aby byla doma.
Celý večer spolu seděli a všechno jí vyprávěl. Další den se už hlásil na policejní stanici, kam pak docházel každých 14 dní rok a půl. Taková byla podmínka propuštění po odpykání polovičky trestu. Do týdne po propuštění se měl ohlásit v novém zaměstnání ve strojírenském podniku. Přišel do kanceláře, že má k ním umístěnku. Nechali ho hodinu čekat na chodbě a pak mu sdělili, že takové podvratné živly nepřijímají. Na SNB mu sdělili, že si má okamžitě najít práci nebo ho znovu zavřou za příživnictví. Zasáhla maminka, která mu sehnala přes známého místo pomocného dělníka u zedníků u okresního stavebního podniku v Šumperku. V polovině 50. let mu život v komunistickém Československu připadal tak hrozný, že byl ochotný podniknout šílenou cestu přes dávno velmi přísně střežené hranice, riskovat život.
Tak jsem pořád měl takovou snahu nebo myšlenku utíct. A já, když potom už jsem pracoval u toho stavebního podniku jako pomocný dělník, a já denně po práci a po jídle potom, po obědě, to bylo ve 3, ve 4, tak jsem chodil pěšky studinky po Střelmov a asi 2x nebo 3x jsem to prodloužil pěšky až do Zábřeha a pořád po cestě přemýšlel, jak utíct, jak odejít. A znovu říkám, že kdyby nebylo té svatby mýho bratra, tak nevím, jak to se mnou dopadlo. Protože tam jsem se seznámil s tou mojí manželkou, s kterou teda jsou dodnes.
Pan Hampl se zamiloval na svatbě staršího bratra do dívky pocházející z rodiny volyňských Čechů. Mimochodem bratr jeho manželky je jediný signatář Charty 77 v Šumperku. Miroslav Hampl se svojí milovanou ženou mají jednu dceru, která jim v 80. letech provedla cosi, po čem kdysi sám Miroslav tolik toužil. Se svým milým utekla do západního Německa, kde už zůstala. Šumperští estébáci zuřili. Penzistům Hamplovým se pomstili tak, že jim zakázali odjet do jakékoliv ciziny. Prý na něj policista řval, že ať zapomene, že existuje svět kolem a nepustí ho ani na Slovensko. Za 2 roky komunistický totalitní režim padnul a dcera je dnes pravidelně navštěvuje. Pan Hampl s několika bývalými mukly 50. let založil pobočku Konfederace politických vězňů a snaží se organizovat besedy na základních a středních školách. Má velké obavy, aby se na to, co prožili, nezapomnělo.
Jezděte po školách, když vás nepozvou. My jsme jezdili po školách jenom po těch, kteří o tom věděli, ale většina škol neměla vůbec zájem.
Závěrem se Vít Lucuk, redaktor Paměti národa, zeptal, jestli přece jen nelituje, že se obětoval, pomáhal vězňům, až nakonec sám skončil v lágru.
Nikdy jsem nelitoval a kdyby přišlo znovu, ať je to kdokoliv, tak bych mu takhle pomohl. Čímkoliv.
Děkuju. Děkujeme.
Děkuji, myslím, že nejen za rozhovor, redaktor Vít Lucuk a kameramani Paměti národa. To, že dnes můžeme natáčet vzpomínky takových lidí nejen na audio, ale pořizovat i filmový záznam, je díky vám. Vám, kteří posloucháte rozhlasové příběhy 20. století a podporujete naší práci skrz Klub přátel Paměti národa. A za to vám děkuji.
Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Nadace Tipsport, Martin Urks a Svatopluk Karásek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem Klubu přátel Paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.